ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ვითგან სხვადება ბათუმში ბოლო შტორმის შედეგები ადრინდელი სტიქიის შედეგებისგან?
ბათუმს რა ყოველთვის რაღაცა ტიპის დაზიანების, თუმცა ხიმში ეშვილის ქუჩაზე ასეთი მასშტაბის ნგრევა არასდროს არ ყოფილა.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრად გამოყენებული მიწის გაყიდვა კიდევ ერთი თემის პრობლემად იქცა.
ეს საძოვრები მიზღებში არ იყო სახნავი. ჩვენ რა გავკნათ?
ჩვენ მოსახლეობის ინტერესებს არასოდეს არ ზღუდავთ, არასოდეს არ ვაზიანებთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მონასტერში ჯგუფური ყაჩაღობის და გაუპატიურების ბრალდებით დაკავებულ ორ პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დღეს ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ. თავდასხმა 25 ნოემბერს მოხდა ხაშურისა და სურამის ეპარქიაში მდებარე დედათა მონასტერში. სასამართლოს დღევანდელი სხდომა დახურული რეჟიმით წარიმართა. საქმის პროკურორის განცხადებით დაზარალებულმა მონაზონმა ორივე ბრალდებული ამოიცნო, როგორც დღეს მედიას პროკურორმა დავით ყაზარაშვილმა უთხრა ბრალდებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სამუდამო პატიმრობა ემუქრება, რისთვისაც პროკურატურა ყველაფერს გააკეთებსო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯერჯერობით გაურკვეველი დროით გადაიდო სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში ბრალდებული ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმის განხილვა. წინასწარი ინფორმაციით დღევანდელ სხდომაზე მისი დასწრება იგეგმებოდა, თუმცა მოსამართლემ განმარტა, რომ წარმოდგენილია ცნობა, რომლის მიხედვით ექიმი სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მის ტრანსპორტირებას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი კლინიკა ვიოამედში იმყოფება. ამ კლინიკის ხელმძღვანელმა ნინო ნადირაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილის ეტაპირებაზე თანხმობა არც მანამდე გაუციათ, პაციენტის პოზიცია კი მისი გადასაწყვეტი არ არის. ნადირაძის ინფორმაციით, პარასკევს ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, რომელმაც უარყოფითი დინამიკა აღნიშნა, შესაბამისი კვლევები დაინიშნა, დღეს და ხვა კვლევებს ჩაატარებენ და განისაზღვრება შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო დარბაზში მოსვლის შემთხვევაში ფიქრობ ყველასთვის ხელშესახებად ნათელი იქნებოდა, რომ ადამიანის ჩამრთელობის მდგომარეობა ივანიშვილის ბოროტი სისტემის მიერ არის დანგრეული, განაცხადა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ ქვეყნის მესამე პრეზიდენტ სასამართლოში მისვლის კონსტიტუციური უფლება არ მისცა. დღეს დილით კლინიკა ვივამედში მიხეილ სააკაშვილი მოინახულა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესებულია, რაც ვიზუალურადაც ეტყობაო. სახალხო დამცველმა დღეს ნანახი შეადარა მიხეილ სააკაშვილთან წინა ვიზიტს. როგორც ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, თავად მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა სურვილი, რომ სასამართლოს სხდომას დასწრებოდა, თუმცა მე არ ვიცი ეს როგორ უნდა შეძლოს, ეს გაუჭირდებაო, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას სახალხო დამცველმა. მისივე თქმით, სასამართლოში ნებისმიერი შუამდგომლობის დაყენება ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული. დღეს კიევში ჩავიდნენ ესტონეთის, ლიეტოვის, ლატვიის, შვედეთის, ფინეთის, ნორვეგიის და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრები. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უკრაინას მინისტრების ასეთი დიდი ჯგუფი სტუმრობს, როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარს რინკევიჩსმა განაცხადა უკრაინის ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრისას განიხილება ამ ქვეყნის შემდგომი დახმარების საკითხი. უკრაინის ენერგოსისტემაში დეფიციტის ზრდის გამო ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ისევ დაიწყო ელექტროენერგიის ეგრეთ წოდებული ავარიული გათიშვა. ენერგოსისტემა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა რუსეთის მასირებული სარაკეტო დარტყმების შედეგად. 10 ოქტომბრიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით უკრაინის ენერგოობიექტებზე 7 მასირებული შეტევა განხორციელდა. ქვეყნის მთავრობის ინფორმაციით დაზიანებული ან დანგრეულია პრაქტიკულად ყველა თბოელექტროსადგური და ჰესი. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიაში აცხადებენ, რომ ენერგოობიექტების აღდგენა 24 საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობს, თუმცა ის ჯერჯერობით ვერ ამსუბუქებს სიტუაციას ზარალის უდიდესი მასშტაბის გამო. უკრაინაში მეორე თვეა მოქმედებს ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი, თუმცა პერიოდულად სისტემა ავარიულად ითიშება. სწორედ ასე მოხდა დღესაც. უკრაინის ხელისუფლება არ გამორიცხავს, რომ ელექტროენერგიის მასობრივად გათიშვა გაზაფხულამდე გაგრძელდება. ენერგოობიექტების დაზიანების გამო შეფერხებულია წყლით მომარაგებაც. კრემლში უარყოფენ, რომ რუსეთის სამხედრო ძალები აპირებენ დატოვონ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს მოსკოვში დღევანდელ ბრიფინგზე კითხეს უკრაინის ატომური ენერგიის სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელის გუშინდელ განცხადებაზე, რომ ბოლო კვირებში მიღებული ცნობებით არის იმის ნიშნები, რომ რუსი სამხედროები შესაძლოა ემზადებიან ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურიდან გასასვლელად. არ უნდა ეძებო რაღაც ნიშნები იქ, სადაც არ არის და ვერც იქნება, განაცხადა დღეს პესკოვმა. უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ის ნაწილი, სადაც ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს, რუსის სამხედროების მიერ ოკუპირებული, თუმცა სადგურზე რჩება უკრაინელი პერსონალიც. მონიტორინგისთვის ატომურ ელექტროსადგურზე იმყოფებიან ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტებიც. ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის რაიონი არაერთხელ დაიცხრილა, რაშიც უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ევროკავშირის საბჭომ დღეს დანაშაულთა ჩამონათვალში შეიტანა ევროკავშირის მიერ დაწესებული შემძღოდავი ზომების დარღვევა. საბჭოს განმარტებით ეს ნაბიჯი მიზნად ისახავს სანქციების დარღვევის ან მათთვის გვერდის ავლის მცდელობების აღკვეთას. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედა ფინანსური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სანქციების 8 პაკეტი და ამჟამად 19-ზე მუშაობს. ევროკავშირის საბჭოს დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ ევროკომისიამ უნდა წარადგინოს წინადადებები, თუ კონკრეტულად რა სასჯელს გამოიწევს სანქციების დარღვევა და ეს პროექტი წარუდგინოს საბჭოს და ევროპარლამენტს. ჩინეთის ხელისუფლებამ საპოლიციო პატრულირება გააძლიერა იმ ადგილებში, სადაც კვირას მასობრივი საპროტესტო აქციები გაიმართა კოვიდის ეპიდემიის საბაბით გამოცხადებული ლოკდაუნის გამო. პეკინში, შანხაისა და სხვა ქალაქებში აქციების მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ცარიელი თეთრი ფურცლები და ამ მეთოდით ცდილობდნენ ქვეყანაში მოქმედი ცენზურისთვის გვერდის ავლას. იყო ჩინეთისთვის უჩვეულო პოლიტიკური მოთხოვნაც ქვეყნის მეთაური სი ძინპინის გადადგომა. შანხაიში აქციის მონაწილე ერთ-ერთმა სტუდენტმა როიტერსის ჟურნალისტს უთხრა, რომ აპროტესტებენ არამხოლოდ ვირუსის გავრცელების პროფილაქტიკის საბაბი დაწესებულ შეზღუდვებს, არამედ პირადი თავისუფლების შეზღუდვასაც. ჩინელმა სამართალდამცავებმა საპროტესტო აქციების ასეულობით მონაწილე დააკავეს. დაკავებულთა შორის აღმოჩნდა BBC-ს ჟურნალისტიც, რომელსაც ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს. ჩინეთის ხელისუფლების თანახმად ამჟამად კოვიდის აფეთქებაა ქვეყნის 31 პროვინციაში და დედაქალაქ პეკინში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს მესამე მოსმენით, ანუ რედაქციულად განიხილა კანონპროექტი დეოლიგარქიზაციის შესახებ. ამ სხდომას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტის ვენეციის კომისიისთვის გაგზავნა, მით უმეტეს რომ პროექტში ბევრი სამართლებრივი კითხვის ნიშანია. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობა კანონპროექტი პრაქტიკულად სიტყვა სიტყვით გადმოიტანა უკრაინული ვარიანტიდან. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანდრი ოხანაშვილმა დღეს ისევ გაიმეორა ქართული ოცნების პოზიცია მის შესახებ, რომ ვენეციის კომისიაში გაგზავნის საკითხი გადაწყდება მხოლოდ მას შემდეგ პრაქტიკულად, რაც ვენეციის კომისია უკრაინულ მოდელთან დაკავშირებით დადებს საკუთარ დასკვნას, და თუ ეს დასკვნა უარყოფითი იქნება, მაშინ პროექტის გაგზავნის საჭიროება აღარ იარსებებსო, აცხადებენ ქართული ოცნების უმრავლესობაში. დეოლიგარქიზაცია ერთ-ერთია ევროკომისიის იმ რეკომენდაციებს შორის, რაც უკავშირდება საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ამ პროცესის წას წარმართვის მიზნით, როგორც ცნობილია, სამი ოპოზიციური პარტია გაერთიანდა და ისინი ქვეყნის რეგიონებშიც მართავენ შეხვედრას. ასეთი შეხვედრა შედგა ქუთაისშიც, საიდანაც ახლა უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულების პირობებსა და ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების აუცილებლობაზე იყო საუბარი სტრატეგია აღმაშენებლის დროას და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერების მიერ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ამ პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრები და ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლები ესწრებოდნენ. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის შეფასებით ქართულ ოცნებას არ სურს, რომ ქვეყანამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, რასაც ხელისუფლებაში მყოფთა განცხადებები და ქმედებები ადასტურებს. ვაშაძემ მაგალითად მოიყვანა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი კანონპროექტი დეოლიგარქიზაციის შესახებ.
ქართულ მოოცნებამ უნდა აერჩიოს აგზავნის ვენეციის კომისიაში ქართულ კანონს, რომელიც მან თარჯიმნის სახით გადათარგმნა უკრაინულიდან, თუ არ აგზავნის. თუ აგზავნის, ნიშნავს, რომ საბოლოო უარს არ ამბობს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე, თუ არაგზავნის, ეს ნიშნავს, რომ კაფიოდ უარსებობა ევროკავშირსო არ უნდა მათ კანდიდატის სტატუსის მიღება. მათ მიერ ნაკებ ნადიდები ვარჰეიც კი ეუბნება, გააგზავნეთ ვენეციის კომისიაში თქვენი კანონი, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით შეფასდეს. ქართული ოცნება რატო ჭიდაობს, რომ არ გააგზავნოს ვენეციის კომისიაში? იმიტომ რომ იცის, რომ სისულელე დაარეგისტრირდა და ორი მოსმენად მიიღო სისულელე.
გიორგი ვაშაძის განცხადებითვე ევროკომისიის არც ერთი ძირითადი რეკომენდაცია არ სრულდება და ერთადერთი საკითხი, სადაც პროგრესია სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების მექანიზმის დახვეწას ეხება. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, 2023 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მოლოდინი პესიმისტურია, რადგან ქართული ოცნების ხელისუფლება რეკომენდაციების საპირისპიროდ მოქმედებს.
ეს ეხება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, სადაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კიდევ ერთხელ აირჩიეს კრანის წევრები, მურუსიძე, ბრიტიშვილი. ეს ეხება საარჩევნო სისტემას, ბარიერის დაწევა იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, ჩადებული იყო მათ შორის მიშელის დოკუმენტში და არაფრით მაგას არ აკეთებენ. ეს ეხება მაგათად ანტიკორუფციული რაღაც დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას და ღარიბაშვილის ქვეშ მაგის გაკეთებას, რაღაც მაკოორდინებელი ორგანოს არანაირი შინაარსი არ აქვს. ეს ეხება თავისუფალ და პლურალისტურ მედია გარემოს ქვეყანაში, რომელიც ეხებოდა კონკრეტულად სამი კრიტიკულად განწყობილი ოპოზიციური ტელეარხის მფლობელებთან მიმართებაში არსებულ სამართლის საქმეებს, მაგრამ აქაც პირიქით ნაბიჯებს გავენ, მათ შორის გვარამია ფატოვეს ციხეში.
ზურაბ ჯაფარიძის მოსაზრებით, ქვეყანას რეფორმების შანსი მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გაუჩნდება და ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც ემხრობა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებას.
დაქსაქსულად მათ შორის წირი რესურსებით, რომელიც თითოეულ პარტიას გააჩნია, ამ სისტემასთან ბრძოლა, საბჭოთა ტიპის მონოლითთან ბრძოლა ძალიან რთულია.
ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებითვე გაერთიანების აუცილებლობას აცნობიერებენ სხვა პროდასავლური ოპოზიციური პარტიებიც და პროცესი გარდაუვალია, თუმცა დროულად უნდა დაიწყოს, რადგან არასასურველია უშუალოდ არჩევნების წინ პარტიების მექანიკურად გაერთიანება. ევროკავშირთან დაახლოებისთვის პროდასავლური ოპოზიციის გაერთიანებას აუცილებლად მიიჩნევს სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ანდრო მაღლაკელიძე.
ეს ერთობა არ არის დაუშვათ პარტიების გაერთიანება და საარჩევნო ერთ ბლოკად წარმოადგენს. ამაზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის კონკრეტული მიმართულებით ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით პოლიტიკური პარტიების ერთობა. აქ შეუძლია ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას ამ ერთობაში შესვლა, ვისაც კი ეს ინტერესი ექნება. ანუ ევროკავშირში ინტეგრაცია და არ არის პრორუსული არჩევნებამდე დრო არის და ვნახოთ, შეიძლება მერე დაფიქსირდეს რაღაც კონკრეტული პოზიცია, რომელიც ჯერ გაჟღერებული არ არის.
ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების საჭიროებას ხედავს ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კილაძე. მისი განცხადებით, თუ ოპოზიციის ერთიანობა ხალხის დაკვეთა, ნაციონალური მოძრაობისთვის მისაღებია სხვა პროდასავლურ პარტიებთან მხოლოდ ბლოკში გაერთიანება, თუმცა ამის შესაძლებლობას კანონი აღარ იძლევა. კილაძე პარტიების ნაწილის განცხადებებს გაერთიანების შესახებ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას უკავშირებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიიჩნევს, რომ პარტიების ნაწილს 5%-იანი საარჩევნო ბარიერის გადალახვა გაუჭირდება, ამიტომ მათთვის გაერთიანება მნიშვნელოვანია კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტის სტატუსის მოსაპოვებლად.
ნაციონალურობის მაგრამ არ ისეა, მაგრამ პატარა პარტიებს, აი მაგალითად როგორიცაა ლელო, უნდათ გიჩი და მსგავს პარტიებს პრობლემები ექნება ბარიერის გადალახვის. ამიტომ ეს პატარა პარტიები ხა თავისთავად ცდილობენ გაერთიანდნენ აი ჩვენ და ეს პარტიებთან, მაგრამ გაერთიანებასაც თავისი მიზანი ხო უნდა ქონდეს, მიზანი და როგორ ერთიანდები. აი მაგალითად თვითმართველობის არჩევნებში გაერთიანება ჩვენ გვაჩვენა, რომ აი ქუთაისის მაგალითზე რომ უმჟელოდ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი არ იყო, ყველაზე მეტი ბათილი ბიულეთინი იყო. ბათილი ბიულეთინი კუთხით რომ შემოხაზული არისო არავის მაჟორიტარი.
Утро радио თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტ სათა კაჭკაჭიშვილს, ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კილაძემ, რომელიც საუბრობდა ოპოზიციის ერთი ნაწილის მოწოდებაზე პროდასავლური ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შავი ზღვის საჭარის სანაპიროსთვის შტორმი, მათ შორის ძლიერი უცხო მოვლენა არ არის. თუმცა საკმაოდ ძლიერმა შტორმმა, რომელიც დაახლოებით 5 ბალიანი იყო, დღემდე არ ნახული ზარალი მიაყენა ქალაქ ბათუმის ერთ ნაწილს. კონკრეტულად რა და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ძლიერმა ტალღებმა განსაკუთრებით ახალი ბულვარის თითქმის მთელი პერიმეტრი დააზიანა. სხვამ სანაპირო მიიტაცა აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან ბათუმის აეროპორტამდე მონაკვეთზე. თელა მანძილზე მოგლეჯილია განათების ბოძები, დასასვენებელი სკამები, შეზლონგები და სანაპიროზე მდებარე კაფე-ბარების ინვენტარი. სასეირნო ბილიკი ზოგან ნახევრად დანგრეულია, ზოგ ადგილებში კი სრულად განადგურებული. სანაპიროს გასწვრივ საფეხმავლო ბილიკების დაზიანებულ ნაწილზე აღმართულია დამცავი მესერი და გამოკრულია გამაფრთხილებელი აბრა წარწერით. სანაპიროს მხარეს გასულა აკრძალულია. როგორ უტევდა აზვირთებული ტალღები ქალაქის სანაპიროს, ბათუმელი შორენა ჭაღალიძე სახლის ფანჯრებიდან აკვირდებოდა. შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ათსართულიან კორპუსში მცხოვრები ამბობს, რომ
ჩვენ 35 წელზე მეტია ამ სარკმლიდან მიმზირებით და ეს მდგომარეობა პირველად ხდება. ზარალი ძალიან დიდია. ამ წელს ესეთი დაზიანება მოხდა, მაგრამ მომავალ წლებში რას მივიღებთ, ეს ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ხო? შესაბამისად, თუ კი ეტაპობრივად იზრდება ტალღების სიდიდე და ზღვის მოქცევა ქალაქისკენ, ეს რა თქმა უნდა საშიშია და რა თქმა უნდა საფრთხესთანაა დაკავშირებული. მართ მომსწრე ყოველ წელს რაღაცა ტიპის დაზიანების, თუმცა ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ასეთი მასშტაბის ნგრევა არასდროს არ ყოფილა. წელს რაც მოხდა, ეხლა ამ შემთხვევაში ზარალი გაცილებით მეტია, ვიდრე დანარჩენ გასულ წლებში.
მიყენებულ ზარალზე, სტიქის გამომწვევ მიზეზებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების გეგმებზე ბათუმის მერიასა და აჭარის მთავრობაში ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებენ, არც კითხვებს პასუხობენ. 26 ნოემბერს ბათუმის მერიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბათუმში შტორმის შედეგად დაზიანებულ ბულვარში სალიკვიდაციო ღონისძიებები განხორციელდა. შტორმისა და უხვნალექიანობის დროს სანაპირო ინფრასტრუქტურის დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით ბულვარის მიმდებარე სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვება განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში მდინარე ჭოროხის კალაპოტიდან ამოღებული ნატანით შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ხელოვნური კვება მოხდება. სანაპირო ზე შეტანილი იქნება 412960 კუბომეტრი პლაჟწარმომქმნელი მასალა, წერია ქალაქ ბათუმის მერიის ოფიციალურ გვერდზე Facebook-ში. თუმცა რას აპირებს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივი ხელისუფლება და რა პროცესი მიდის შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროზე, ეს ინფორმაცია უცნობია ადგილობრივების ნაწილისთვისო, აცხადებს შორენა ჭაღალიძე და იმასაც აღნიშნავს, რომ ინფორმაციის სიმწირის გამო ბათუმელები სანაპიროს ნაწილის წარეცხვის საკუთარ ვერსიებს გამოთქვამენ. მაგალითად იმას, რომ სანაპიროს ეროზია გამოწვეულია მდინარეებზე კაშხლების მშენებლობით. შორენა ჭაღალიძეს მიაჩნია, რომ გასათვალისწინებელია სპეციალისტების მოსაზრებები.
რა თქმა უნდა დაიყვნოს სპეციალისტების მოსაზრებას და სპეციალისტების რჩევებს, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ დიდად არის თვალისწინებს არც მერიის სამსახური და არც დღევანდელი მთავრობის მეშვეურები.
რადიო თავისუფლება რამდენიმე სპეციალისტს დაუკავშირდა. გეოლოგი არიელ ტუსკი აცხადებს, რომ შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროს წარეცხვის მთავარი მიზეზია მდინარე ჭოროხზე, როგორც თურქეთის, ასევე საქართველოს მხარეს კაშხლების მშენებლობა.
ჭოროხს წელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 1,600,000 კუბომეტრი ინერტული მასალა შემოკონდა და დაახლოებით 40-50% იკარგებოდა არის ჭოროხის შესართავთან კანიონია, სადაც დაახლოებით 40-50% სავსები საკმარისი იყო სანაპირო ზოლზე გადანაწილებისთვის და ანკვებისთვის და აი ეს რადგან შეჩერდა და დღეს ფაქტიურად ჭოროხის ნატანი სადღაც ნოლის ტოლფასია, რა საერთოდ აღარ მოჭამოარ, იმდენი კაშხალი გაკეთდა თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჩვენ ტერიტორიაზეც არის ერთი 2-3 კაშხალი, რომელიც ამ ინერტული მასალის ზღვაში მოხვედრას ხელს უშლის.
თუმცა გეოლოგი ტარიელ ტუსკია იმეც გამოთქვამს, რომ ზღვის ხელოვნური კვება, რომელსაც მისივე ინფორმაციით მალევე დაიწყებენ, სანაპიროს ეროზიულ პროცესებს შეაჩერებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მეცნიერი დამაიმედებელ პროგნოზს ვერ აკეთებს.
აკვაპარკის ძინა მიმდებარე ტერიტორია წარეცხილია თითქმის. აღვლევთ 6-7 მეტრი და თუ შტორმა შემდგომ გააქტიურდა და არ მოხდა მისი კვება და შეჩერება, რა თქმა უნდა მიადგება მაღლივს კორპუსებს და ზემოქმედება იქონიებს ამ შენობებზე. გამორიცხული ნამდვილად არ არის.
საინჟინრო აკადემიის წევრი პროფესორი ნოდარ ჩხეიძე კი ამბობს, რომ ბათუმში ზღვის სანაპიროზე და შემდეგ პლაჟებზე მრავალსართულიანი განაშენიანება გაჩნდა, რასაც მისივე თქმით რამდენიმე მეცნიერთან ერთად წლების წინ აქტიურად აპროტესტებდა. ზღვის სანაპიროს ასეთი დატვირთვის შემთხვევაში მაშინ არადამაიმედებელ პროგნოზს ვაკეთებდიო, აცხადებს მეცნიერი.
რაც ვთქვით, ის ყველაფერი აწრულდა, მეტი აწრულდა, მეტი. უნდა შეპყრეს მშენებლობა პლაჟებზე, ეს ერთი. ზღვას უნდა მიცე არეალი, რომ იმუშაოს ზღვა. პლაჟი რო იყო იქან სიფართით დაახლოებით 50 მეტრი, ის უნდა დარჩენილი ყარა და უკვე პლაჟზე დაიწყენ სახლების მშენებლობა. ძალიან ტრაგიკული ამბავი ბათუმისათვის.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძე, საინჟინრო აკადემიის წევრმა პროფესორმა ნოდარ ჩხეიძემ, რომელიც ზოგიერთ სხვა სპეციალისტთან ერთად ჯერ კიდევ წლების წინ საუბრობდა საფრთხეზე, რომელიც შესაძლოა გამოეწვია უშუალოდ ზღვის სანაპიროზე ბათუმში მრავალსართულიან განაშენიანებას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არერთ მუნიციპალიტეტში რეალურად სახელმწიფო საკუთრებაშია მიწის ნაკვეთები, რომლებსაც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი, ძირითადად ისინი, ვინც მეცხოველეობას მისდევს, საძოვრად იყენებს. არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეები ამ მიწის ნაკვეთით სარგებლობისთვის გარკვეულ გადასახადსაც იხდიან, თუმცა დგება მომენტი, როცა სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს ყიდის. ეს მსგავსი წესით მიწის გაყიდვა შემთხვევაში საუბარი აუქციონზე პრობლემად იქცა კახეთის მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი თემისთვის. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და ამავდროულად მერთან შეხვედრას ითხოვს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფონის თემში შემავალი ხუთი სოფლის მოსახლეობა. ამის მიზეზი კი იმ ტერიტორიების გასხვისება გახდა, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნოდა, თუმცა ბოლო 50 წლის განმავლობაში მოსახლეობა საძოვრად იყენებდა. 50 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ხუთ სოფელს იჯარით ჰქონდა აღებული და გადასახადსაც იხდიდნენ, თუმცა იჯარის ვადა დასრულდა. როგორც სოფელ ზემოფონაში მცხოვრებმა არსენ განეევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, საძოვრებისთვის განკუთნილ მიწის ნაკვეთს მერია მსახნავს ათესის კატეგორია მიანიჭა, შემდეგ კი ელექტრონული აუქციონის წესით გაასხვისა.
ყოველწლიურად ვიხდირი ჩვენ როგორც საძოვარი 77 წლის ავარა და ეს საძოვრები მიზღებს არ იყო სახნავი ეხლა ჩვენ რომ მივედით იქ ლაგუდაში რომ შევეკიცოთ ეს საძოვრები გადაიყვანეს სახნავად შეისყიდეს ეს მიწები მოდიან ახლა და გაუშვან საქონელი ჩვენ რა გავქნათ აი ახლა დაგვიწოვეს ისიც ვერ არ დაგვიწოვეს რაღაცა 17 გექტარიო ჩვენ სოფელი ვარ და საქონელი არ იყო 1-4 სული 5 სული საწავი დაგა რა უნდა გავაკეთო
თუ საკმარისი საძოვრები არ გვექნება ეს ნიშნავს რომ საქონელი უნდა გავყიდოთ შემდეგ კი შიმშილი გვემუქრებაო ამბობს როლანდ ხოზრევანიძე ის აჭარიდან ეკომიგრანტია მისი ერთადერთი შემოსავალი მსხვილფეხა პირუტყვია სამი მეწველი ძროხა ჰყავს თითქმის ყოველ დღე ყიდის რძეს ყველს და სხვა პროდუქტებს
მე 13 წელი აქვს ხოლმე ეკომიგრანტები ვარ ჩვენ არასდროს არ გამიგია არც მოხნულა მაგ ცხენის გარდა არაფერი ადის წყალი არ უდგება რომ მოხნა და დათესო და რაღაცა მოიყვანო ჩვენ დაუკითხავთ თუ მაგ გაიყიდეს ეს მიდები. ხომ უნდა შეგკითხებოდნენ ამდენ ფულს არიხდიდით თუ როგორ არიხდით ქვითარი არის. ახლა მეუბნებიან წელწადნახევარია შეხედული არისო და წელწადნახევარი შეხედული როგორ არის შარშანე 5 ლარი გადაგვახდენინეს. დაწავიდეს ფული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფონის თემში 50 ჰექტარ ფართობს რომ კერძო მესაკუთრე ხავს, ამას ადასტურებს თემში მერის წარმომადგენელი ნოგზარ ბარბაკაძე. მისი ინფორმაციით მიწის ნაკვეთი 2021 წელს გასხვისდა, თუმცა მფლობელმა ამის შესახებ მხოლოდ ახლა აცნობა მოსახლეობას. ბარბაკაძე გვეუბნება რომ მიწის ახალი მფლობელი ამ ადგილზე ხეხილის ბაღების გაშენებას გეგმავს. მერის წარმომადგენლის თქმით, მიწა ფარულად არ გასხვისებულა და საკითხი საკრებულოს სხდომაზეც განიხილეს.
30 სული საქონელის ყოლია ერთ ოჯახში. ძალიან ძნელი ახლა 1000 სული საქონელისთვის რაიონი ვერ გამოუყოფს. სოფელს იმდე საძოვარ შემოსავალი წყარო არის კი, მაგრამ სასოფლო სამეურნეო მიწის დაკვეთი, რომელიც უნდა მოიხდეს და უფრო მეტი შემოსავალი მიუძეს ორგანიზაციას და მოსახლეობას, ის უნდა მოიხდეს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი მზადარის ფონის თემში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდეს. ჯონდო მდივნიშვილის თანახმად, მართალია 50 ჰექტარი მიწის ფართობი გასხვისდა, თუმცა თემში საძოვრები საკმარისია. მდივნიშვილი აპირებს მოსახლეობას მერის არგუმენტები გააცნოს იმის შესახებ რატომ გასხვისდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი.
არავითარი კატეგორიის ცვლილება მიწის ნაკვეთებზე არ მომხდარა. ნამდვილად 2021 წელს მუნიციპალიტეტმა გაასხვისა ელექტრონული აუქციონის სახით. დღეს მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში აქვს 64 ჰექტარი, რომელიც გაცემულია კოლექტიური იჯარის სახით სოფლის მოსახლეობაზე. ჩვენ მოსახლეობის ინტერესებს არასოდეს არ ზღუდავთ და არასოდეს არ ვაზიანებთ. ხდება შესწავლა, რა თქმა უნდა, პრივატიზაცია ცია გასხვისება ეს არის ჩვეულებრივი ეკონომიკური და ფინანსური პროცესი დღეის მდგომარეობით სოფელ ფონის მოსახლეობას აქვს საკმარისი მიწის ფართობები იმისათვის რომ კონტა რაოდენობას თუ შევხედავთ საკმარისია მათთვის საძოვრების სახით რომ მიწა კონდეთ ჩვენ დავამზადებთ კიდევ ერთ მიწის ნაკვეთს რომელიც მოსახლეობას მიეცემა იჯარის სახით
კახეთში ფონა არ არის ერთადერთი თემი სადაც მოსახლეობის ნაწილი საძოვრების სიმცირეზე ჩივის საძოვრების პრობლემაა თელავის დედოფლის წყაროს სიღნაღის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებშიც პერიოდულად ხალხი ქუჩაში გამოდის და აქციებს მართავს ერთ-ერთი ბოლო აქცია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე თელავში სოფელ ნაფარეულში გაიმართა რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს რომ მათი დააკვირვებით კახეთში გასულ წლებში მესაქონლეობას უფრო მეტი ოჯახი მისდევდა ვიდრე ახლა ერთ-ერთ მიზეზად საძოვრების გასხვისებას ასახელებენ ადგილობრივების ნაწილი ფიქრობს რომ სახელმწიფო მესაქონლეობის განვითარებას ხელს უშლის. მათი თქმით, ამის დასტურია პერიოდულად საძოვრებისთვის განკუთვნილი ტერიტორიების კერძო პირებზე გასხვისება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ ოქტომბრის და ნოემბრის თვეებში ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად არასათანადო მოპყრობის და ძალდობის ფაქტები გამოავლინა და ამის საფუძველზე 4 სამართალდამცავის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, მათ შორის 2 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი, 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 1 თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელია. საქართველოს მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა ვაშა ხუციშვილმა წარმოადგინა 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვერსიის ძირითადი პარამეტრები. ამ მონაცემების მიხედვით დაზუსტდა 2022 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 8.5%-ის ნაცვლად 10%-ია. რა შეეხება მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრებს, ფინანსთა მინისტრის განმარტებით დაახლოებით 380 მილიონი ლარით იზრდება ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების მაჩვენებელი და 260 ლარით სესხების დაბრუნების მაჩვენებელი. საერთო ჯამში, როგორც ფინანსთა მინისტრმა თქვა, ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მიაღწევს 25 მილიარდ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საქართველოს პარლამენტს 30 ნოემბერს წარედგინება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.